Goeiedag lieve luisteraar. Ons is vandag by 1 Petrus, die 4de hoofstuk, en ek gaan optel by vers 11. Nou, in hierdie gedeelte waarmee ons besig is, kom daar regtig besonder konkrete aspekte van Christenwees na vore. So voordat ek aangaan van vers 11 af, eintlik van vers 12 af, waarby ek wil kom, wil ek baie graag net vir 'n oomblik stilstaan, 'n paar minute, by vers 7 tot 11. Ek gaan dit eers lees, dan wil ek graag meer daaroor gesels. Want het gaan oor hierdie gedeelte, hoe dat jy en ek konkreet by mekaar betrokke behoort te wees. Die einde van alles is nabij. Daarom moet jylle self beheers en nuchter wees, so dat jylle kan bid. Bo alles moet jylle mekaar hartlik lief hê, want die liefde bedek baie sondes. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. As goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God moet elkeen, namate hy die genadegawe ontvang het, die ander dien. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. As het is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So moet julle God in alles verheerlik, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort, tot in alle ewigheid. Jy sien, ek sê, dit gaan oor baie konkrete goed, want, liewe luisteraar, ons het die genade van die Here ontvang, en ons het ook besondere gawes van die Here ontvang, sê Petrus, en nou moet ons werklik tot aksie kom om mekaar daarmee te dien. Dink nou maar net, as 'n mens vers 9 lees, wees gasvry teenoor mekaar, en let op wat bygevoeg word, sonder om te kla. Jy sien, die Christus gelowige lewe moet gelewe word in die lig van die naderende koms van die Here Jesus Christus. Daarom het hy gesê in die 7de versie, want die koms van die Here is naby. As ek na hierdie verse kyk, liewe luisteraar, dan kan daar net een afleiding wees, en dit is, Petrus verwag dat die einde, die koms van die Here Jesus Christus, naby is. Nou is het natuurlijk nie van deurslaggevende belang, hoe lang die periode sal duur nie. Maar dat die koms van Jesus, 'n duidelike invloed op die lewens van Christene sal hê, dis die belangrike ding. Ons hou is dikwels besig om te redeneer, wanneer gaan hy kom en hoe gaan het wees en wat sal al die praktiese konsekwensies ook vir die natuur daar buitenkant wees? Maar liewe luisteraar, dis nie waaroor het gaan nie. Die vraag is of jy en ek besig gevind sal word, tot eer van die Here, lewe elke dag, wanneer hy verskyn. Want as ek Petrus hier reg verstaan, dan wil hy sê, alles wat ons doen, elke ding wat ons besluit, dit moet gedoen word en dit moet besluit word, in die lig van die naderende koms van ons heiland. Mag ek vir jou vra, want jy sien hierdie gedeelte vra dit ook aan my, is dit al met jou so? Is het met my so, dat alles wat ek doen en dink, beplan, gedoen word in die lig van sy koms, en ek moet skaamteloos erken, want ek mag en ek kan nie anders nie, dat my lewe nog nie alles heen wys, dat het nog nie alles gebeur in my lewe, in die lig van sy koms nie. Daarom moet ons let op die dinge wat Petrus hier sê, die konkrete goed. Hy sê ons moet byvoorbeeld nie op sleeptou geneem word nie. Vers 7b, maar ons moet self beheers en nuchter wees. Ons mag nie somme maar net, luisteraar, ons laat rondslinger, deur enige iets of enige iemand nie. Het jy daaroor gedink? Is daar nie dalk iemand in jou lewe wat verskriklik baie tyd van jou mors nie? Is daar nie iemand in jou lewe wat jou wegtrek van die Here af nie? Want jy sien, dit kan alleen so wees, wanneer ek weet waarheen ek op pad is. Alleen so wees wanneer ek doelgerig lewe. Direkte vraag, is het al met jou so? Is het al met jou so, dat jy doelgerig lewe? Is het al so met jou gebedslewe? Want jy sien, in vers 7c sê hy, ons moet selfbeheerd en nuchter wees, so dat ons kan bid. Dit is dus baie belangrik, dat ons sal besef, ons moet 'n hoë prioriteit gee, ook aan liefde vir mekaar. En dan noem hy 'n konkrete voorbeeld, hy sê, deur gasvry te wees, aan die 8de versie. Die liefde moet dus op ander gerig wees, liewe luisteraar. Ek moet minder selfgesentreerd wees, meer op ander gerig wees, meer altruïsties. En jy moet oplet in hierdie gedeelte, wys Petrus vir ons op die wat hy noem hartlike liefde. Met ander woorde, die liefde is belangriker as enigiets anders. Dit hou aan en aan sonder om op te hou. Die liefde is dan ook juist die typiese kenmerk van al die optredes van Christus gelowiges. Is dit met my al so? Is dit al met jou so, my liewe broer en suster? Moet byvoorbeeld rentmeesterskap van ons gawes, ons moet dit bewys deur ons gawes te gebruik. Het sy deur die woord, met ander woorde die prediking, of die daad, om mekaar te dien. Hy wys in vers 10 en vers 11 daarop. Ons moet ander dien, sê vers 10c. Ons moet tot beskikking van ander mense wees. Is jy tot beskikking of spog jy eintlik met hoe besig jy is? Jy sien, die diens waaroor het hier gaan, aan mekaar, is 'n eskatologiese vorm van lewe. Dis 'n lewe wat iets van die toekoms in die tyd intrek. As Christus gelowig is, moet ons toch immers nou al begin lewe, soos wat ons eendag gaan lewe in die teenwoordigheid van die Here. Want ons is die advertensieborde vir die evangelie en vir die koninkryk van God, is dit nie waar nie? Intussen is ons terselfdertyd ook die bestuurders van die gawes wat die Here aan ons uitgedeel het. Kom ek sê dit so om. Die bondheid van die verskeidenheid van die gawes aan die Christene bewys juist die rykdom waaroor God beskik. Hy het vir elkeen 'n gawe gegee wat in belang van die groot geheel is. Elke gawe wat iemand ontvang het, verplig daardie persoon om tot diens van ander mense te wees. Die eerste doel lyk vir my van die gawe is sodat ons mekaar daarmee sal dien. Dis in elk geval die fokuspunt in hierdie verse. En twee voorbeelde word pertinent genoem. Hy noem preek, met ander woorde, om in die mond te getuig en om te dien met die daad. Maar jy sien, luisteraar, die groot einddoel van al ons gepreek en al ons diens aan mekaar is dit, dat God daardeur verheerlik sal word. Jy sien, die Here se kinders is dus interafhanklik van mekaar, ten einde hom te verheerlik. En die Here word juist daardeur verheerlik, wanneer al die gawes wat hy uitgedeel het aan die gemeente en aan individue, begin funksioneer. Weereens druk die vraag homself na vore, is dit al so met my? Want al hierdie goed wys op die einddoel, die hoogste doel van enige Christense lewe, van enige mense lewe, om God te verheerlik, sê in die laaste gedeelte van vers 11. En ons moet oplet, alle diens moet dan uiteindelik maar een ding wil doen, die verheerliking van God. Daarom is geen daadjie wat 'n mens doen aan 'n ander te gering nie. Solank alle diens net altyd ondergeskik bly aan die bedoeling van die Here wat die gawes gee. Ek vat saam. Ons gawes is daar om mekaar te dien. Mekaar en God. Jy en ek is dus met ons gawes daar. Nie om gedien te word nie, maar om te dien. En weer eens die vraag. Is dit al met jou so? Ek vrees, ek kan nog nie op elke punt 'n regmerkie maak agter my lewe nie. En daarom moet ek my daarop toelê om ander mense met my gawes te dien. En nou wil ek graag, liewe luisteraar, weet nie eers of ek daarmee gaan klaar kry nie, maar begin met die laaste gedeelte van 1 Petrus by die 4de hoofstuk, naamlik by vers 12. En jy sal sien die opskrif daarvan in die Afrikaanse vertaling wat ek voor my het in elk geval is om as Christen te ly. Nou jy sien, nou raak dit dalk selfs 'n bietjie moeiliker as die stukkie waaroor ons nou net gesels het. Want ons het hier in hierdie verse wat ons nou gaan behandel tot aan die einde van die hoofstuk 'n samevattende oproep in verband met houding teenoor en reaksie op veronregting. Met ander woorde, as ons veronreg word. Nou, ek dink Petrus het spesifiek baie hieroor geskrywe, omdat die mense in die gebied waar hulle gewoon het, bywoners was. Hulle was uitgestote mense, die gebied van Klein-Asië. Daar word verskillende provinsies genoem in die begin van die brief, maar dit is veral die gebied wat ons vandag ken as Turkye. En daar moes die Christus gelowiges baie onreg verduur. Dinge wat ander mense aan hulle gedoen het. En nou gee Paulus in 'n sekere sin, in hierdie laaste gedeelte van Hoofstuk 4, 'n opsomming van alles wat hy gesê het oor wat die gelowige se houding teenoor veronregting behoort te wees. Met ander woorde, wanneer ander mense negatiewe of slegte dinge aan my doen, hoe moet ek reageer? In kort, as ek dit eers mag opsom, dan lyk dit vir my, dit kom daarop neer dat die gelowig moet leer om nie oor sy lyding verbaas te wees nie. Met ander woorde, as mense negatief of donker of stukkendmakend teenoor my optree, noem dit soos jy wil, dan moet dit my glad nie verbaas nie. Ek moet as ware as 'n kind van God dit elke oomblik te wagte kan wees, dat ander mense so teenoor my sal optree. Ek moet dit verwag en wanneer dit gebeur, dan moet ek eintlik geëer voel. Veral as ek swaar kry om Christus se saak wat ek verdedig. Die lyding waarvan Petrus hier praat, dien immers as 'n bewys dat die Christen ook deel het aan die heerlikheid van Christus by sy terugkeer. En so kom daar perspektief en swaar kry. Dat ek myself sê, maar ek onthou wat het hulle aan die Here Jesus Christus gedoen? As hulle dit aan hom gedoen het, hoe kan hulle dan terwille van die evangelie dalk nie ook na my kant toe kyk en seker dinge aan my doen nie? Maar ek moet dit waardig die evangelie hanteer. Jy sien, gelowiges sien in hierdie gedeelte wat ons behoort te doen wanneer ons veronreg word. Ons moet elke keer by hernuwing ons lewe toevertrou aan die getroue Skepper en ons moet eenvoudig aanhou en aanhou en aanhou om goed te doen. Goed, kom ek lees eers net vers 12 tot by vers 14. Geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie. Dit is nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Wees liewer bly hoe meer julle in die lyding van Christus deel, want dan sal julle ook oorloop van vreugde by sy wederkoms in heerlikheid. Geseend is julle wanneer julle beledig word ter wille van die naam van Christus. Dit is 'n bewys dat die Gees aan wie die heerlikheid behoort, die Gees van God, op julle bly. Is dit nie 'n wonderlike woord nie, luisteraar, dat as ons ter wille van die Here Jesus Christus beledig word, sê Petrus, dan is dit 'n teken dat die heerlikheid van die Gees op ons is. Ek wil amper vir jou sê, mens, dink eintlik onwillekeurig aan die Here Jesus se woorde. Want 'n mens is, versigtig om te maklik hieroor te praat, want dit is vir nie een van ons lekker om swaar te kry nie. Die Here Jesus het byvoorbeeld in Matteus 5 vers 11 en 12 gesê, geseend is julle wanneer die mense julle, let nou op, wanneer die mense julle terwille van my beledig en vervolg. En valslik alle lande slegte dinge van julle sê, wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Maar nou moet jy en ek versigtig wees, dat iemand ons beledig, en dan sê ek vir myself, ja, ek moet dit verwag, want die Here het gesê, dit sal met sy kinders gebeur. En dan word jy soms beledig, of te nagekom, omdat jy self lelik opgetree het. Die Here Jesus sê, wanneer julle beledig word en vervolg word en valslik beskuldig word ter wille van my. Dit is die soort van swaar kry waaroor dit hier gaan. Gaan kyk ook na die woorde van die Here Jesus spesifiek en gaan bid daaroor in Matteus 5 vers 11 en 12. Weereens kom 'n vraag na vore. Is ek al ooit beledig ter wille van die Here Jesus Christus? Is ek al ooit by 'n hek of by 'n deur uitgejaag omdat ek hom daar wou gaan verteenwoordig? Nou in my geval het dit al 'n paar keer in my bediening gebeur, liewe luisteraar. Want terwyl ek hierdie program maak, is ek al meer as 30 jaar 'n leraar. En het dit ongelukkig al gebeur. Maar elke keer wanneer dit gebeur, dan moet 'n mens jouself vra, het ek nie dalk daardie persoon aanstoot gegee nie? Jy sien, daai soort van gebeurtenis moet 'n mens maar net terugdwing op jou knieë voor die Here. Dat jy jou eie lewe weer 'n keer sal ondersoek. Dat vir jouself sal afvra, het jy dalk nie aanduiding gegee dat iemand jou sleg behandel het nie? Nou die 14de versie val my op. Hy sê, geseënd is julle, wanneer julle beledig word, luister, ter wille van die naam van Christus. Dit is dus meer as net om dit te verduur. Hy sê, geseënd is julle, as julle beledig word ter wille van Christus. Hy gaan selfs nog verder as dit, luisteraar. Petrus sê, dit is 'n bewys dat die Gees aan wie die heerlikheid behoort, die Gees van God, op julle bly. Om dus bly te wees om in die leiding van Christus te deel, dit gaan natuurlik, luisteraar, dwars teen ons natuurlike geaardheid in. As 'n mens wel daardie soort van vreugde ervaar, sê Petrus, dan is dit 'n bewys dat die Heilige Gees in jou woon. En ag, hoe ver dit tog vir my in die hoek toe nie, ek weet nie van jou nie. Maar ek moet myself, wanneer ek dit in die Here se woord lees en hoor, in ootmoed voor hom buig en vir myself afvra. Word ek soms 'n klap gegee by wyse van Spreuke, ter wille van die Here en sy saak? Of gaan dit maar altyd net om myself? Hoe lyk dit in jou lewe? Kom ons lees hier in 1 Petrus 4 vers 15 en 16 en dan praat ons met mekaar daaroor. Hy sê, as een van julle ly, moet dit nie wees omdat hy 'n moordenaar is of 'n dief of 'n misdadiger of 'n kwaadstoker nie. Maar wanneer iemand ly omdat hy 'n Christen is, moet hy hom nie daaroor skaam nie. Inteendeel, as draer van daardie naam, moet hy God verheerlik. Ek wonder baie kere hoekom Petrus so inzoom op hierdie gedagte van lyding. En ek het net vermoede, dit is omdat ons nie regtig verstaan wat dit beteken om vir die Here te ly nie, om vir hom uit te staan nie. Hy gryp dus hier in vers 12 tot by vers 16, gryp Petrus terug op 'n vroeëre tema wat hy al aangesny het en hy wys die Christene daarop dat hulle nie verbaas moet wees as hulle moet ly ter wille van Christus nie. Want hy sien hierdie lyding is soos 'n vuur wat 'n edelmetaal reinig van alle onsuiverhede. Hulle moet hulle eerder verbly as hulle ly ter wille van hulle geloof, want dan, sê Petrus, dan deel hulle in die lyding van Christus. Geweldige ding. Dan deel hulle in die lyding van Christus self en sal hulle ook 'n aandeel hê, skryf hy dan, in die vreugde en heerlikheid wat Christus sal toeval by sy wederkoms. Maar let op, luisteraar, nie as loon nie, maar as bewys van sy trou aan sy volgelinge. Dit lyk dus vir my, hier kom iets na vore wat ons nie gewoonlik onthou nie. Die Here Jesus is natuurlik verheerlik met sy hemelvaart, maar er bly iets van sy verheerliking wat nog ontbreek. Namelijk dat wanneer hy weerkom, wanneer hy in vreugde en heerlikheid weerkom, dan sal hy ook deur die ongelowiges erken word. Paulus skryf dit ook vir die Filippense, Filippense 1 vers 9. Dat op daardie dag elke knie sal buig voor hom en elke tong sal bely. Hy is die Here. Dit gaan dus nie as loon wat deur Jesus sal ontvang nie. Dit sal wees as bewys van sy trou. En daarom word ek skaam as ek dit lees. Want sal ek ook daardie loon ontvang. Nie omdat ek dinge goed gedoen het nie, maar omdat ek gelei het, swaar gekry het, toe ek uitgestaan het vir die Here Jesus Christus. Maar hy voeg in hierdie verse ook 'n ander aspek by wanneer hy sê, ons het dit gelees, deur die Gees van God. Hy sê wat 'n gees is van heerlikheid. Hoekom? En dan gee Petrus die rede. Hy sê, omdat hy van God se heerlikheid uitgaan en hulle nou reeds 'n aandeel in sy heerlikheid wat hulle aan die einde volkome sal ontvang het. Dit is dus belangrik dat ons sal onthou die Heilige Gees wat in ons woon en in ons werk van God uitgaan. En hy gee vir ons 'n deel aan die heerlikheid van die Here Jesus. Die seën waarvan Petrus gepraat het in die 14de vers, daardie seën is natuurlik nie bedoel vir diegene wat ly op grond van ernstige oortredings teen die samelewings nie. Hy het 'n paar daarvan genoem, soos moord en diefstal en kwaadstokery of ander misdaad. Dit is nie waarvan Petrus praat nie. Hy sê, as iemand egter moet ly omdat hy 'n Christen is en die naam Christen dra, dan hoef hy nie skaam te wees as hy daarvoor veroordeel word nie, want hy vereer God eintlik deur so 'n belydenis. Dit is dus geweldige belangrike goed wat hier staan. Dit is so ryk aan inhoud dat ek bang is ek gaan te gou daaroor. Daarom wil ek nog een versie lees hierso in hoofstuk 4. Naamlik vers 17. Miskien moet ek 17 en 18 lees. Kom ons kyk of ons klaar kry. Ons hoef dit nie te jaag nie. Maar ek lees vers 17 en 18. Hy sê die tyd vir die oordeel het aangebreek. Dit begin by die huis van God. En as ook ons geoordeel word. En dit is nog maar die begin. Wat sal die uiteinde wees van hulle wat nie na die evangelie van God wou luister nie? As 'n gelowige beswaarlik gered word, wat word dan van 'n goddelose en 'n sondaar? Nou kom ons gesels so 'n bietjie daaroor, liewe luisteraar. Want die oordeel waarvan hier gepraat word, is nie die eindoordeel nie. Maar dit is die tug waardeur God sy kinders op die regte pad roep en hou. Jy kry dieselfde gedagte in Hebreërs 12 by die 7de versie. Jy moet dus die swaar in hierdie lewe ervaar as 'n louteringsproses. So wanneer ons swaar kry, dan word ons geloof gesuiwer. Maar dit vind in hierdie lewe plaas. Want jy sal onthou, Petrus het dit ook al in die eerste hoofstuk gesê, in vers 6 en vers 7, waar hy gesê het, ons is baie kosbaarder as goud, en daarom louter God ons. Jy sien, ongelowiges kom baie keer hier op die aarde skynbaar skotvry weg. 'N Mens kyk soms aan die ongelowiges en sê, ja, maar dit gaan net altyd goed met hulle. Die Bybel sê dit is nie so nie. Petrus sê hier dat ons nie daardeur moedeloos gemaak moet word nie, as ons wat God se kinders is, nou al so swaar kry. Swaarder soms as jy goddeloos is. Hoe verskriklik sal dit nie vir hierdie ongelowiges wees wanneer God hulle gaan straf eendag nie? 'N Gelowige, luisteraar, moet dus nie deur God veronreg voel nie. 'N Gelowige wat getuigtig word, moet geëer voel. Want jy sien, ons word maar net getuig vir onsself ten goede. Diegene wat egter nie na die evangelie van God wou luister nie, hulle gaan ewiglik gestraf word. Daar is dus 'n geweldige stuk troos vir ons in ons swaar kry en selfs in ons lyding. Dit is maar net die voorportaal. Daarom dat die apostel hier sê, ons is maar nog net eintlik in die voorportaal. Vers 17, die tyd vir die oordeel het aangebreek, dit begin by die huis van God. En dit is dan die tugtiging waarvan hy hier praat, wat ons soms verduur, en daarom moet ons nie ligtelik sê, die wêreldlinge het dit letterlik beter as ons in hierdie lewe nie. Hulle gaan uiteindelik gestraf word. Wat 'n troos. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike naam van die Here, Jesus Christus ons koning. Tot dan, tot ziens.